dneska. Tak pokračujeme v té sérii z knihy Skutků. Nebereme to nějak systematicky, kapitolu po kapitole. Nemáme nějak přesně stanoveno, na co kdo musí mluvit. Ale je to prostě období, kdy jsme se rozhodli o té knize Skutků společně nějak přemýšlet. Tak já jsem taky dneska připravil něco z knihy Skutků. Kniha Skutků je... Řeknu, proč já ji mám rád. Mám ji rád, opravdu mezi biblickými knihami je to jedna z mých oblíbených. Je to kniha výjimečná. Máme Evangelia 4, určitě by byla velká škoda, kdyby nějaké z nich chybilo, protože v každém z nich je něco, co v jiných třeba není. Ale měli bychom takový jako, takovou představu o životě Pána Ježíše, o jeho službě, o jeho smrti a vzkříšení. Máme epištol 21, 13 Pavlových, 8 od jiných autorů. Kdyby některá z nich chyběla, byla by to taky určitě škoda. Ale nevím, jestli třeba byste si teď vzpomněli, co je v epištole Judově. Zkrátka, těch epištol je taky hodně. A Skutky a Zjevení, to je taková výjimka v Novém zákoně, ty jsou jakoby sami. A kdyby ty Skutky nebyly, tak bychom přišli o spoustu zajímavého materiálu. Taky se mi na knize Skutku líbí, že je taková hodně příběhová. Není těžké ji číst. Když byste četli třeba epištolu Židům, tak to je docela takový hutný teologický text. Tam je potřeba, abyste možná měli určitý věk, možná, abyste na to měli klid. Pomůže vám taková nějaká znalost starého zákona. Zkrátka, není to úplně kniha, kterou bych doporučil začínajícímu křesťanovi, aby s ní začal, s knihou Židům. Ale kniha Skutků je taková, řekl bych, stravitelná literatura. Jsou tam dobře vykreslení ti hlavní hrdinové, je tam naznačený ten dobový kontext, jsou tam zajímavé dialogy, je tam napětí, jsou tam emoce a jsou tam kladěsové a záporáci. A zároveň to není černobílé, není to nějaká triviální literatura. A člověk může být napnutý, jak to dopadne. A já mám s knihou Skutků ještě spojený takový hezký zážitek. Nejsem si úplně jistý, jestli jsem to už tady nevyprávil. Na mládeži skoro určitě. Kdysi ještě, když jsem byl na vysoké škole, tak jsem byl na vodáckém kurzu. Splouvali jsme Lužnici a to jsem ještě chodil tenkrát do mládeže v Počernicích. A tak jsem tam sdílel s jedním kamarádem, jmenuje se Filip Gotoval, tak dneska je vedoucím počernické mládeži, tak jsem tam s ním sdílel takovou touhu, aby Pán Bůh nějak se mnou byl na tom kurzu, aby si mě použil, abych to tam zvládnul prostě mezi těmi nevěřícími a tak. Tak on říkal, že se mě bude modlit. A zároveň to bylo takové hezké v tom, že on je taky vodák, nebo předtím jsme byli i spolu na vodě, i jsme spolu jeli na lodi, takže byla taková jako spřízněná duše. No a jednou večer, když jsme byli v kempu, tak myslím, že to bylo ve Veselí nad Lužnicí, tak mě přišla taková SMSka od něj a on mě tam psal. Milý Petře, rozhodl jsem se, že ti budu každý den pro pozbuzení posílat SMSkou jeden verš z Bible. A dneska začínáme Skutky 27:41. Najeli však na Mělčinu a uvízli s lodí. Příď se zabořila a nemohla se pohnout. A záď se bortila pod náporem vlnobití. Tak moc rád na to vzpomínám. Nevím, jestli on si to ještě pamatuje, musím mu to někdy připomenout, až se potkáme. Tak kniha Skutků je příběhová. Taky se tam můžeme dozvědět hodně věcí o církvi. O tom, jak apoštolové zvěstovali evangelium, jak zakládali sbory, jak se modlili, jak ustanovovali starší, jak skrze ně působil Duch svatý. Kdysi jsme tady měli ve sboru biblickou hodinu, nejdřív ji vedl bratr Tašner, pak Bedřich Smola. A bratr Tašner právě tady měl knihu Skutků, jsme s ním probírali. A on říkal, ta kniha Skutků, ona má vlastně trochu špatný název, ona by se neměla jmenovat Skutky svatých apoštolů, ona by se měla jmenovat Skutky Ducha svatého. Protože ta práce, která se děla, tak ta se děla skrze apoštoly, ale dělal jí Duch svatý. to, že se tam šířilo to evangelium, to byla jeho práce. A možná podobnou myšlenku jsme tady měli minulý týden od Pavla Mošnera, který říkal, že to není naše práce, že my bychom svými aktivitami něčeho dokázali, ale že je to boží práce, ke které nás zve a na které nám dává podíl. Takže kniha Skutků je o práci Ducha Svatého. A pozbuzuje mě na knize Skutků ještě její autentičnost a to, že si na nic nehraje. A že vidíme, že v první církvi měli různé spory. Schválně poslouchejte, jestli taky budete tím pozbuzení, jako já. Měli neschody praktické ohledně zborového soužití, ohledně toho, jak by tam to mělo, ten provoz, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo být zorganizované. Někdo tam viděl, že to je zorganizované špatně, tak prostě tam udělal dusno a museli se sejít a museli to vyřešit a zorganizovat to nějak líp. Měli tam různý názory a teologické neschody. Občas tam docházelo kvůli teologickým tématům ke konfrontacím. Nejenom kvůli nějakým těm vnějším vlivům, jako třeba nějakým herezím, ale i přímo v církvi a i přímo mezi apoštoly. Tak na jednu stranu si myslím, že je na tom vidět, že to teologické směřování v rámci církve, takže je něco, co stojí za diskuzi, že to není nějaká zbytečnost, že to je něco, o čem stojí za to mluvit. A na druhou stranu ta diskuze se někdy zvrtává v hádku nebo v nějaký spor. No a do třetice, kromě těch praktických neschod a teologických neschod, tak měli i různé osobní neschody. Měli prostě různou povahu. Vnímali různým způsobem boží povolání a to taky vedlo k nějakým třenicím a rozporům a napětím. Tak řekněte, není to krásný, že se tohle můžeme dočíst o té první církvi. Nepřipomíná vám to naši dobu, naši církev, náš sbor. Tahle ta první církev, ve které byli apoštolové, řada očitých svědků života Pána Ježíše, jeho smrti, jeho vzkříšení, tak oni se hádali. A přesto, že se hádali, tak byli tou pravou Kristovou církví a mě to dává naději pro nás, že taky můžeme být pravou Kristovou církví, pravou církví Pána Ježíše a že se mezi náma taky můžou dít ty skutky Ducha Svatého. A ještě mám jednu věc, ve které je kniha Skutků autentická a pro nás hodně praktická. Kromě těch sporů měli apoštolové taky spoustu problémů. Nejenom těch vnitřních uvnitř církve, praktických, teologických, osobních, ale i vnějších. Museli čelit pomluvám, pronásledování, lynčování. Někteří z nich byli sice za různých okolností nějak zázračně zachráněni, třeba z vězení, ale řada z nich si ve vězení opravdu řadu let odseděla. Třeba apoštol Pavel nebo Jan. A mnozí z nich byli zabiti, sťati, ukamenováni. Dokonce se píše řezání pilou. Tak v našich končinách zatím vnímáme, že smrt pro víru nám nehrozí nebo pro následování, tak možná nám nejsme zvyklí v těch kategoriích přemýšlet, v kategoriích strachu o život, ale je řada křesťanů, kteří v těchto kategoriích přemýšlet musí a pro ně kniha Skutků je svědectvím toho, že apoštolové v tom žili a jejich víra v tom obstála. Takže pro ně je v tom kniha Skutků taky praktická. Ale nemusíme hnedka přemýšlet o pronásledování, protože ty problémy byly i takové obyčejnější, i takové, které máme taky. Apoštolové třeba tam je napsáno, že byli nemocní, nebo že byli vyčerpaní, nevyspalí, hladoví, byla jim zima. Takový obyčejný prostě problémy a starosti. A v tom možná můžeme taky najít povzbuzení, že to nebyly nějak, že to neměli vše, prostě všechno v pohodě, protože byli třeba těmi přímými svědky Ježíšova života. A tak si vybavuju, jak říkal bratr Tašner, že skutky svatých apoštolů by se měly jmenovat spíš skutky Ducha Svatého, tak si zase vzpomínám, že Danda Pfeiffer říká taky, že se ta kniha vlastně jmenuje asi špatně, že by se neměla jmenovat skutky svatých apoštolů, ale problémy svatých apoštolů. Tak to je druhá možnost. Něco na tom je. Tak to byl takový úvod všechno, proč vlastně tu knihu skutků mám rád a o čem všem je. Ale to moje dnešní téma je o tom, o čem si myslím, že je kniha skutků hlavně. A trochu jsem váhal, jestli se to dá říct takhle absolutně, že kniha skutků je o něčem hlavně. Protože Bible má spoustu vrstev a barev a vůní nebo chutí a můžete si v ní najít různé věci a v různém čase vás osloví jinak. Tak je to možné tohleto říct? Ale když jsem to četl, tak jsem si říkal, že opravdu tam je jedno takové stěžení téma. Možná stačí, když ho definuju trochu ze široka a pak se do něj vyjde všechno. Ale můžete to posoudit sami. Já si myslím, že tím hlavním tématem knihy skutků je víra, záchrana a proměna života skrze zvěstování a slyšení Božího slova. Tak řekl jsem to, zkusím to zopakovat, kdyby to bylo moc dlouhé. Je to víra, záchrana a proměna života skrze zvěstování a slyšení Božího slova. Tak teď použiju takovou ilustraci, ale berte to prosím s velkou rezervou. Je to jenom pro zajímavost, protože možná z nějakého teologického hlediska je to nepochybně chybná práce s textem, tak to mějte prosím na paměti. Ale co jsem udělal? Vzal jsem knihu skutků v elektronické podobě a podstrčil jsem to jednomu online nástroji, který zjišťuje četnost slov textu. Prostě tam skopírujete Máchův máj a zjistíte, že nejčastější slovo, které se tam vyskytuje 145krát, je předložka v. Hnedka můžete si udělat představu, o čem je kniha máj, teda kniha báseň máj. Tak tohle jsem udělal s knihou skutků. A pak jsem vyhodil předložky v a ostatní různé předložky a jednopísmená slova a podobně. A snažil jsem se něčeho dopátrat. O čem je kniha skutků? Tak jaký byl výsledek? Tak schválně, jestli tady technika mě bude poslouchat.
No je to trošku mimo.
Tak to je taková tabulka. Tady vždycky to slovo. Tady je ta četnost, ta je tam ještě zvýrazněna nebo vyznačena tím modrým sloupečkem. A tak tady pro zajímavost mám taky právě ta slova, taková ta zbytková, co mi tam zbyla i po té, co jsem vyhodil a, v, z, u a podobně. Tak vidíte, že třeba slovo když je docela časté. Tak ty nejsou vůbec zajímavá. Tady možná první slovo, které nese nějaký význam, je slovo den. Když bych ho takhle rozkliknul, tak vidíte, že to tam mám tak jako nějak ošetřené, aby tam byly i různé pády toho slova. Takže den, dní, dne, dnech, dnem. Ale to je málo zajímavé. Tak už zajímavější třeba bude, když si tady vyberu, tady mám takový filtr, a když si vyberu kategorii zeměpisných označení. Tak v knize skutku se mluví docela často o Jeruzalémě, o Izraeli, o Římě, no a pak tam jsou ještě nějaká další města. Cezarea, Antiochie, Damašek, Efes, Jope. Pak tady mám jména, o kterých lidech to je. Nedal jsem tam jméno Ježíš, to mám ještě v samostatné kategorii Bůh. Tak vidíte, že nejčastěji se mluví o Pavlovi, o Saulovi, pak o Petrovi, pak o dalších učenících, taky tam je zmíněn Mojžíš, Abraham a taky záporák Herodes. Ale to nejzajímavější, z čeho si myslím, že se dá něco vykoukat, tak je v kategorii sloveso. Já jsem sice s tím s tou kategorií sloveso zacházel tak, že jsem tam zařadil i některá neslovesa, to uvidíte sami. Ale tak vyhrává sloveso být, to je takové univerzální, nenese nějaký velký význam, když někdo někde je nebo byl, tak to všechno je v kategorii být, tak to je tam 503krát. Hned zatím, i když s velkým odstupem, je, že někdo něco řekl nebo mluvil. Pak je tam, že někdo šel někam nebo chodil. Tohle není sloveso, ale nese to určitý důležitý význam, tak jsem to tam dal. Slovo, zvěst, evangelium. Tohle sloveso je podobné jako s tím někde být, mi přijde dát nebo nedat. Zvěstovat, hlásat, učit. Vyslyšet, uslyšet, slyšet, poslouchat, neslyšet. Věřit, uvěřit. A nějaké další. Tak je to metoda nespolehlivá. Třeba například touhletou metodou, víte, co jsem zjistil? Zjistil jsem, že v epištole skutku je důležitější Pavel než Ježíš. Tak jste vidět, že to je chybná metoda, protože nám nedokáže postihnout, o čem ta kniha skutku je, protože ona není primárně o Pavlovi, je primárně o Ježíši. Ale nějaký obrázek nám to může dát. Dává nám to obrázek, že v knize skutku se často chodilo, mluvilo, zvěstovalo se evangelium. To evangelium někdo slyšel a někdo mu uvěřil. A jak vidíte tady z těch čísel, tak mu neuvěřili úplně všichni. Že? Slyšelo jich 60 a uvěřilo jenom 54. Ve skutečnosti tady v tom věřit, uvěřit, tak tam je i někdo, kdo nevěřil. Tak to je jenom takový vtip. Tak 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 nevím, jestli to je metoda, Honzo, třeba, která se učí na semináři, nebo jestli bych si tam třeba mohl otevřít předmět nějaký. Jo, dobře. Tak se pak domluvíme. Je to metoda spíš špatná, je zmanipulovatelná. Já to můžu nějak nastavit si a vyjde mi něco jiného. A taky v tomhletom technickém přístupu k Božímu slovu nevidím moc prostoru pro Ducha Svatého. Ale dává nám to určitou nápovědu, čeho si můžeme všímat, až budeme ty skutky číst. Až budeme po tom kontextu, až budeme zkoumat, o čem jsou, tak si tohle toho můžeme všímat. Jestli to je pravda, že hlavním tématem knihy skutků je víra, záchrana a proměna lidského života skrze zvěstování a slyšení Božího slova. Tak, ještě tady mám takovou prezentaci. Tak vidíte, že tady mám napsané to hlavní téma. Víra, záchrana a proměna života skrze zvěstování a slyšení Božího slova. A proč je to takhle strašně barevné? Tak to není proto, že bych měl rád takové křiklavé fonty, ale je to proto, že teď bych s vámi se chtěl podívat na některá konkrétní místa z Bible a ty barvičky tam slouží jako takové podtrhávání, které by měly zvýraznit, kde se v tom textu, který čteme, kde se tam nachází ta myšlenka, kterou se snažím předat. Je to taky takové dvojsečné. Někdo třeba říká, že v Bibli se nemá podtrhávat, protože potom nevidíte to všechno ostatní, co není podtržené, to přehlídnete. Ale já si myslím, že to je kousek pravdy a druhý kousek pravdy je, že když si potrhneme, že to má svůj význam. Tak dneska jsem zvolil metodu podtrhávání. Tak se podívejme na některé texty, které o tom mluví, takže to není jenom, nejsou vytržená slova, uvidíme tam nějakou konkrétní větu. Tak hnedka celkem na začátku knihy skutků ve 4. kapitole 1 až 4. Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že Ježíš je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili. Takže jich bylo již na 5000. Tak předpokládám, že jste se dovtípili ty barvy, jakou roli to tam hraje. Můžete mě kontrolovat, jestli jsem to obarvil správně. Myslím si, že ještě jsem tam po sobě na poslední chvíli našel některé barvy, co mi tam chybí, a tak jsem je tam doplňoval. Tak snad to pomáhá pochopit ten význam a nezatemňuje ho to naopak. Nejsem si úplně jistý, ale dává nám to určitý obrázek o tom, co od samého počátku apoštolové dělali. Mám tady další text. Dneska jich bude víc. Ten je rozdělený na dva slajdy, takže ten první není moc barevný, ten druhý bude víc. Z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge v Pamfílii. To je všechno odp, to je zajímavé. Ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Přes Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagogy a posadili se. Po čtení ze zákona a proroků vybídli je představení synagogy. Bratři, máte-li slovo povzbuzení, promluvte k lidu. Tu povstal Pavel, pokynul rukou a řekl, muži izraelští a s nimi vy, kteří ctíte jediného Boha, slyšte mne. A pak tam vidíte ty tři tečky, protože já přeskakuji to, co on jim řekl, to kázání. Já ho přeskakuju, můžete si ho přečíst doma, ale co bylo potom? Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagogy, všichni je prosili, aby k ním o tom všem znovu promluvili příští sobotu. Shromáždění se rozcházelo a mnoho židů i obrácených pohanů, kteří ctili jediného Boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše. Ti s nimi rozmlouvali a pozbuzovali je, aby se drželi Boží milosti. Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo. Když židé viděli tolik lidí, naplnila je závist. Začali Pavlovým slovům odporovat a rouhat se. Ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili. Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Vždyť Pán nám přikázal, ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země. Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně, ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. A slovo Páně se šířilo po celé krajině. Tak zase to tady je tak různě vybarvené. Mám tam vybarveno třeba to slovo nesl modře a slovo šířilo taky modře, protože tím není myšleno, že se to šířilo nějak samo. To někdo nesl tu zprávu, někdo to zvěstoval. Možná si to lidi předávali mezi sebou. To evangelium, dneska bychom řekli, že se stalo takovou virální zprávou. Další místo, které jsem vybral, za chvilku vám ho promítnu, tak popisuje právě jeden z těch teologických konfliktů, o kterých jsem mluvil na začátku. Dohadují se o tom apoštolové, jestli bratři z pohanů musí nebo nemusí zachovávat Mojžíšův zákon, přijmout obřízku a podobně. A nebudeme to číst celé, říkám to jenom, aby jsme měli ten kontext, ale říká tam apoštol Petr jednu zajímavou větu, když se má k tomu problému vyjádřit. Tak tu povstali někteří bratři z farizeů a prohlásili, pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. A apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. Když došlo k veliké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním. Dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A pak to nějak pokračuje. Apoštol Pavel se vlastně pohanů zastává, aby nemuseli nést to břemeno, ale tady on připomíná, tím, když říká hned na začátku, mezi vámi si mě Bůh vyvolil, aby ode mě pohané slyšeli slovo evangelia a uvěřili, tak připomíná to, co se stalo v 10. kapitole knihy Skutků, kde byl povolán ve vidění, aby šel zvěstovat evangelium setníkovi Kornéliovi a jeho domu. Tam je napsáno, že k ním mluvil o tom, že je potřeba uvěřit, a ještě než domluvil, tak oni přijali Ducha svatého a on je teda rovnou pokřtil. A říká, já jsem u toho byl, Pán Bůh mě k tomu poslal, abych jim pohanům řekl o evangeliu a aby slyšeli a uvěřili. Byl jsem u toho a proto si myslím, že teď vám můžu na to říct něco, na tenhle ten teologický spor, co máme. A tak znova v té jeho větě vidíme tu posloupnost, díky které dneska i my, pohani tady v Česku, můžeme být křesťany. Protože Pán Bůh někoho posílá, ten někdo jde, zvěstuje Boží slovo, my ho slyšíme a uvěříme. Tak zmiňoval jsem na začátku, že kniha Skutků je o pronásledování, ale že tam došlo i k několika zázračným vysvobozením. Tak jedno takové vysvobození zažili Pavel a Silas ve městě Filipis. Seděli ve vězení, byli zmláceni, je tam napsáno, že dostali mnoho ran holemi. měli nohy v kládě a tam je vsadili do nejhlubší kopky, tam je napsáno. A najednou přišlo zemětřesení, spadly jim okovy a otevřely se dveře. A teď si přečteme, jak to dopadlo. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože si myslel, že vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spasen, ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistili jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Tak apoštolové sedí ve vězení a mají přitom před očima to svoje poslání, že zvěstují evangelium. Dokonce to vypadá, že to evangelium je pro ně důležitější než zdraví a než jídlo. Přitom v tu chvíli, kdy došlo k tomu zemětřesení, oni byli úplně na koni. Před chvílí to byly ještě vězňové a teď to byli bohové a páni. A ten žalářník jim byl jakoby vydán na milost, protože oni kdyby utekli, tak je po něm. Tak možná, kdyby se to stalo mně, tak bych si říkal, no dobře, tak OK, tak teď si dám sprchu, ty mi ošetříš záda, pak si dáme večeři a pak si dáme kurzy alfa a já ti to všechno vysvětlím. A vypadá to, že Pavel a Silas vidí to evangelium jako něco, co je aktuální nejenom do chvil pohody, jako taková intelektuální lahůdka, ale že je to něco, co obstojí i ve chvíli krize. Když jde o život, protože apoštolům šlo o život, tomu žalářníkovi šlo o život, a oni mu zvěstují evangelium. Tak ještě pokračujeme v tom průletu knihou skutků. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice, přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů. A od té doby, co se tohleto stalo v Beroji, tak berojiští se stali takovým synonymem nebo příkladem pro cílevědomé čtenáře Bible, kteří se nenechají opít rohlíkem. Oni to pochopili, že Pavel jim nenese svoje vlastní myšlenky, že jim nese evangelium a tak ho trochu jako kontrolovali. Chtěli si to ověřit v písmu, že to je tak, jak říká. A možná byste si řekli, tak to byli Židé, ty byli zvyklí se vrtat v Tóře a byli zvyklí na tenhle ten druh uvažování, tak proto to slovo pro ně bylo důležité. Ale hned ta další větě je, že spolu s nimi uvěřilo i nemálo Řeků, vznešených žen a mužů. To byly pohané. To slovo, boží slovo, funguje nejenom pro Židy, ale i pro pohany. Je to univerzální. Tak ještě si přečtem jedno místo, poslední, které mluví ke každému, komu schází odvaha mluvit s lidmi o Pánu Bohu, protože mají pocit, že by se museli cítit jako nějaký mimozemšťan, který od někud spadnul a něco lidem vnucuje. Tak je to příběh tentokrát z Korintu, kde se o Pavlovi píše, že každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat Židy i pohany, podobně jako v Beroji, Židy i pohany. A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Pak zase přeskočím to samotné kázání, proto tam jsou ty tři tečky. A pokračuje to, že představený synagogy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili Pánu. Také mnozí z Korinťanů, čili pohanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl, neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. A tak tam Pavel zůstal 1,5 roku a učil je božímu slovu. Tak to byla celá řada biblických míst s podobnou myšlenkou. Byli jsme s těmi apoštoly v Jeruzalémě, v Pisické Antiochii, ve Filipis, v Beroji a teď v Korintě. A všude tam oni postupovali stejně. Možná vám to přišlo až moc dlouhé, že těch příběhů, příkladů bylo skoro moc. Mně to přijde každopádně užitečné a povzbuzující. se na to takhle podívat. Myslím si, že kniha Skutků opravdu je hlavně o tom, že zvěstování a slyšení Božího slova vede k víře, k záchraně a k proměně lidského života. A připadá mi důležitý, aby jsme si to připomínali, protože z nějakého důvodu je snadný na to zapomenout. Je snadný na to rezignovat. Je snadný spohodlnět a je snadný přestat věřit, že máme druhým co dát. Ten úkol, který nám Pán Bůh dává, je v dnešní době a v dnešní kultuře, myslím si, ohrožený. Protože slov je obrovský nadbytek. Je neskutečně těžký se v těch slovech zorientovat a najít v nich něco pravdivého. Dneska obzvlášť, prostřednictvím internetu, může každý říct, co chce. Každý může dělat reklamu, čemu chce. Slov je prostě moc. A spolu s tím nadbytkem slov, tak klesá jejich význam, jejich hloubka. Každý slovo může mít tři různý významy. Kdo rozhodne, který z nich je lepší, tak jsou zřejmě všechny stejně dobrý nebo všechny stejně špatný. A nakonec to slovo přestane cokoliv znamenat. Proti každému slovu, který někdo řekne, může někdo jiný říct jiný slovo. Pak je to slovo proti slovu. A kdo se v tom zorientuje? A zase to platí, obzvlášť na internetu. Kdyby se v internetové diskuzi potkal Jan Amos Komenský a Pepa z Horní Dolní, tak jsou tam rovnocennými partnery v té diskuzi. Nepozná se, kdo z nich má lepší pravdu. Takže lidi jsou z těch slov už unavení. A i křesťané jsou ze slov unavení. A i Boží slovo nám připadá takové obnošené, takové obtížně vyložitelné. A málo spolehlivé. A tak si myslím, že řada křesťanů tváří tvář těmhle problémům, téhle devalvaci slova, tak přechází na takovou metodu, že dobře, pojďme přejít od těch nejistých slov k činům. Nevíme, jak kázat evangelium, tak se budeme snažit evangelium žít. Budeme laskavými a vlídnými lidmi. Budeme zodpovědnými občany. Budeme lidmi pokoje. Poneseme břemena druhých. Budeme sloužit společnosti. Někdy se to taky vyjadřuje takovým aforismem. Kažte evangelium celému světu a když to bude nutné, použijte k tomu i slova. Teď co myslíte, je to správně? Jsou slova ten horší způsob, kterým se má zvěstovat evangelium? Je to jenom nouzový řešení? On v tom kus pravdy je, protože slova opravdu nestačí, když jsou prázdná. Ale stačí evangelium jenom mlčky žít? Poslal nás Pán Ježíš do světa mlčet? Kniha Skutku nám říká, že slovo je důležité. Tak vlastně říkal jsem, že to byl poslední text, ještě mám vlastně dva. Jak kniha Skutku končí? Čím se to všechno zavírá? Končí apoštolem Pavlem v domácím vězení. A Pavel nelení, má plný kalendář návštěv, ty návštěvy za ním chodí a on jim zvěstuje evangelium. Tak tady se zase s někým domluvil. Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k ním hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčoval je o Ježíšovi, důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků. Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. Zase kousek přeskakuji. Když to Pavel řekl, Židé odešli a velmi se mezi sebou přeli. Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli. Zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. Tak vidíte, jak končí kniha Skutků. V posledním verši se mluví o zvěstování, o učení. Ono to není snadné, když si řekneme dobře, tak máme zvěstovat a hlásat, že bychom se dohodli, že teda zítra, až půjdeme do práce, tak budeme hlásat. Jo? Jsme domluvení, nebo do školy přijdeme a budeme zvěstovat. To zní trochu šíleně. Nechcem být za blázny a v jedné škatulce se svědky Jehovovými. Možná by bylo bezpečnější jako křesťan jenom žít. Ale myslím si, že lepší by bylo zkusit pochopit, s čím nás Pán Ježíš doopravdy posílá k lidem. On nechce, abychom lidem vymývali mozky, ale chce, abychom jim o něm řekli. To mi přijde úplně nad slunce jasný. Určitě i svým životem. Samozřejmě. Nikde není řečeno, že ta slova jsou jenom slova, že žít tak nemáme. Ale ano, i svými slovy. A možná proto, že jsme v době, která slova podceňuje, tak si můžeme říct především slovy. Protože ty skutky, to se rozumí samo sebou. Není potřeba dneska, myslím si, už tolik zdůrazňovat, žijte evangelium. To je samozřejmé, když on nebudem žít, nikdo nás nebude poslouchat, budem za pokrytce. Ale dneska je potřeba zdůraznit, mluvte o Bohu. Řekněte lidem o evangeliu svými slovy. Tak dneska jsme hodně četli z Bible a chtěl bych teda zakončit tím posledním textem. Ten už není ze skutků, je z Janova evangelia ze 17. kapitoly, kde známe z té známé velekněžské modlitby Pána Ježíše krátce předtím, než byl ukřižován. Pán Ježíš se tam modlí ke svému otci. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou. Tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Pán Ježíš nás poslal se svým slovem do tohohle světa, aby lidé uvěřili, aby byli vykoupeni. A aby Pán Bůh svým slovem je posvětil. Změnil jejich životy. A oni, aby šli a řekli o něm dalším, aby se evangelium stalo tou virální zprávou. Tak půjdeme po téhleté cestě. Dovolíme Pánu Bohu, aby otevřel naše ústa a posvětil náš život, aby to, co řekneme, už nebyla prázdná slova, ale evangelium. Tahleta cesta má veliké boží zaslíbení a máme zaslíbeny problémy svatých apoštolů na té cestě, ale máme zaslíbeno i to, že budeme svědky skutků Ducha Svatého. Amen.
Tohle vůbec nebylo plánované, já se omlouvám, ale hodně to ke mně mluví a hodně ke mně mluví taky ohledně toho, co mi věřím, že Bůh dával na srdce tento týden. A vlastně otevřel mi svoje slovo v přirovnání k těm služebníkům, jak dobře znáte příběh o služebnicích a jejich hřivnách. Když jejich pán odjížděl, tak každému dal nějaký počet hřiven a dobří služebníci je rozmnožili a potom jeden špatný služebník, teda ten dostal jednu hřivnu, tu zakopal a když se pán vrátil, tak se ptal ohledně té hřivny, jak ji rozmnožil. On řekl, protože jsi nějaký zlý, já jsem se bál a já jsem prostě přijala, že tohle to je o nás, že ty hřivny, že je to, že máme hlásat evangelium a že nás hodně často zastavuje strach. A vlastně všechno to, co nám Bůh svěřil, všechno to poznání a poznání jeho, takže to máme šířit dál. Tak jenom to jsem chtěla říct taky k té promluvě. Děkuji.
Budeme se teď modlit. Máme zkušenost ve svém životě, že Bůh reaguje na naše modlitby. Je to výsada. Tak vás chci pozvat k společné modlitbě. Kdo můžete, tak pozvedněte svůj hlas a modlete se.